Her kommer så tredje og sidste del af første behandling i Folketinget af borgerforslaget om mere human solidarisk flygtningepolitik. Vi hører først Rosa Lund, Enhedslisten, dernæst af Marcus Knuth fra Konservative, så er Mette Thiesen fra Ny Borgerlige, og dernæst Sikandur Siddique fra Frie Grønne, og endelig Jens Rode fra Kristendemokraterne.
Den næste ordfører er fru Rosa Lund fra Enhedslisten.
Jeg vil gerne starte med at sige en dybt følt tak til alle de mennesker, som har skrevet under på det her borgerforslag. Og det vil jeg gerne, fordi det nogle gange kan føles lidt som en ensom position, vi har i Enhedslisten, når vi står i den her folketingssal gang på gang og forsvarer en solidarisk og human udlændingepolitik. Jeg mener, at kampen for en anden udlændingepolitik er højaktuel og mere nødvendig end nogensinde før. For vi har de sidste mange år set, hvordan systemet i Danmark er blevet mere og mere fjendtligt over for mennesker på flugt. I gamle dage, i gode gamle dage, der var holdningen jo, at vi som land, som Danmark, vi hjalp, hvor vi kunne komme til det. At vi tog os af dem, der havde behov, og viste vejen for andre lande i forhold til, hvordan man bør handle internationalt. I dag er holdningen, at hvis vi bare lukker øjnene og sætter noget pigtråd op, så behøver vi ikke rigtig at foretage os noget. Så kan det bare være op til de andre at løse det. Især de andre, som bor i det, man kalder nærområderne. Op til dem at løse det. Jeg synes i hvert fald, at det er tit, at det svar, vi hører fra Socialdemokratiet, når man forsøger at frelægge sig ansvaret. For når Danmark deltager i krige, så er det klart, at naboerne skal der rydde op efter os. Og så er det lidt underlig politik. Det er nærområdernes ansvar lige pludselig, at det er os, der går i krig. Det mener jeg ikke, vi kan være bekendt. Plus, jeg synes også, at man skylder at have noget opmærksomhed på, at nærområderne er fyldt op. Der kan ikke være flere flygtninge i Pakistan. Der kan ikke være flere flygtninge i Libyen. Og derfor så er det simpelthen at skyde folk blå i øjnene, når man bliver ved med at sige, at vi kan løse det her i nærområderne. Det kan vi ikke. Overhovedet. Det mener vi i hvert fald ikke i Enhedslisten. Vi mener, at vi som et af de rigeste lande i verden skal tage ansvar for de konflikter, som vi er med til at skabe. Vi kan ikke vende det blinde øje til at lade mennesker drukne i Middelhavet eller fryse ihjel på grænsen til Polen. Der er mennesker, som dør lige nu, direkte som følge af den politik, der bliver vedtaget i den her sal, og der bliver vedtaget i EU. Det her borgerforslag, det berører flere områder, som jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi får ændret på. For det første, Danmark skal selvfølgelig tage flere kvoteflygtninge, end vi tager i dag. I dag er det jo sådan, som vi også har været inde på i debatten, at selvom der bliver afsat penge til at tage flere hundrede kvoteflygtninge, så tager regeringen alligevel ikke ret mange. Og det er jo fordi, at fru Inger Støjberg, hun fik indrettet loven sådan, at det egenhændigt er ministerens beslutning, og beslutte, hvor mange kvoteflygtninge, der skal tages. Det vil sige ligegyldigt, hvor mange penge vi sætter af på finansloven. Så er det ministerens beslutning, hvor mange kvoteflygtninge, der skal tages. Synes jeg for det første er problematisk, for det andet er en lille smule udemokratisk. Borgerforslaget her lægger op til, at vi som minimum skal tage 500 kvoteflygtninge om året, ligesom vi gjorde i 2016. Det kan vi fuldt ud bakke op om i Enhedslisten, og jeg synes endda, som hr. Rasmus Stoklund var inde på, at det er et lidt beskedent ønske. Jeg mener faktisk godt, og vi mener i Enhedslisten godt, at vi på nuværende tidspunkt kan tage 2.000 kvoteflygtninge. Samtidig så står vi i den absurde situation lige nu, som er meget særlig i forhold til de syriske flygtninge. Nemlig den, at regeringen ikke længere mener, at de har et beskyttelsesbehov. Jeg er med på, at regeringen skubber flygtningenævnet foran sig og siger, at det er en nævnsbeslutning. Men det er jo politisk vedtaget, det der ligger til grund for det. Nemlig paragraf 7.3. Der er godt nok stadig krig i Syrien, og det er stadig den samme diktator, der styrer landet, som da de her mennesker flygtede fra Syrien. Men alligevel så mener man ikke, at det er farligt at vende tilbage, selvom Amnesty og andre organisationer, som er i Syrien, dokumenterer noget andet. Da vi som land ikke samarbejder med diktatorer, så betyder det, at alle de syrere, der får frataget deres opholdstilladelser, de bliver sendt på udrejsecentre, hvor de kan få lov til at rådne op i overvis under det, man kalder motivationsfremmende foranstaltninger, som det her borgerforslag heldigvis foreslår at afskaffe. Vi i Enhedslisten fuldstændig enige med stillerne af borgerforslaget i, at det system, vi har i dag, det skal laves om. Jeg har desværre ikke rigtig mere tid, men jeg kunne tale om det her borgerforslag meget længe, og jeg glæder mig rigtig meget til udvalgsbehandlingen.
Tak til ordføreren. Der er en kort bemærkning fra hr. Sikandar Siddique. Værsgo.
Tak til min gode kollega Rosa Lund fra Enhedslisten, som jeg også sagde til de andre støttepartier, vi deler visionen. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, hvor fru Rosas hjerte er i den her sag. Men jeg vil løfte det op på partiniveau. Mm-hmm. Enhedslisten siger, vi vil ikke acceptere fru Inger Støjbergs udlændingepolitik før et valg. Nu er der gået 2 år siden, at man har vundet et valg, hvor man fik rigtig mange minoritetsstemmer. Man gik faktisk 25-30% frem. Men folk rådner stadig op i vores asylhelvede på udrejsecentrene. Vores syriske medborgere bliver stadig smidt hjem. Vi har stadig PTSD omkring børnene på de her centre. Vi har kort sagt stadig Inger Støjbergs og fru Pia Kjærsgaards udlændingepolitik. Så bliver jeg bare nødt til at spørge sådan helt straight. Man siger, at der er et flertal, man kan ikke gøre noget. Så kan ordføreren ikke klart og tydeligt sige, okay, der er et flertal i Folketingssalen, man kan ikke gøre noget, men man vil ikke af de grunde vælte en regering.
Værsgo.
Jeg er simpelthen ikke enig i, at vi ikke kan gøre noget. Jeg er heller ikke enig i, at fru Inger Støjbergs politik direkte er den, der eksisterer i dag. Selvfølgelig er der tiltag, som stadig er der, desværre. Blandt andet nogle af de ting, som det her borgerforslag kommer ind på. Men jeg synes, hr. Sikandar Siddique nogle gange glemmer det, som der er sket. Vi har fjernet brugerbetalingen på dansk uddannelse. Danmark tager kvoteflygtninge igen. Børnene kommer ud af Sjælsmark. Det betyder ret meget for de mennesker. Og det synes jeg faktisk har en værdi. Jeg ønsker mig, at politikken ser anderledes ud. Og vi arbejder der i Enhedslisten hver evig eneste dag for, at udlændingepolitikken den kommer til at ændre sig i en mere solidarisk og human retning. Vi går fra sag til sag, fra tue til tue, og jeg synes faktisk, at Sikandar Siddique nogle gange glemmer, at vi også nogle gange lykkes med ting. Og det synes jeg ikke, man skal underkende.
Værsgo, spørgeren.
Jeg roser min kollega, fordi jeg ved, hvor min kollega står i det her. Men fru Inger Støjberg og Dansk Folkeparti fik 114 stramninger igennem hånd på hjertet. Hvor mange har I fået rullet tilbage efter 2 år? Og I udgør det parlamentariske grundlag. En menneskerettighedsmastodont og en forfatter ved navn Carsten Jensen sagde her forleden om støttepartierne, at I har reduceret jer selv til at blive værd skyggepartier. Jeg har bare behov for at høre, Dansk Folkeparti var hammerende gode politiske håndværkere, brugte deres mandater til at få deres stramninger igennem. Hvornår ser vi Enhedslisten bruge sine afgørende mandater til at rulle de her stramninger tilbage?
Værsgo.
Jamen, jeg synes, at hr. Sikandar Siddique, som jeg jo har fået det her spørgsmål fra mange gange, glemmer noget i sin optælling af mandater. Fordi problemet er, hr. Sikandar Siddique, er jo, at hr. Mattias Tesfaye, han henter sit flertal for sin udlændingepolitik et andet sted i salen end der, hvor jeg sidder, hvor fru Christine Oldak sidder, hvor hr. Carl Valentin sidder. Det er der et problem, det er der enig i. Det er et kæmpe, kæmpe stort problem. Og jeg er hamrende uenig i Socialdemokratiets politik, og jeg begræder, at de er drejet til højre her. Og jeg er så glad for, at der uden for Christiansborg sidder Socialdemokrater hver dag, presser ministeren til at lave en anden politik.
Tak for det. Tak til Enhedslistens ordfører. Næste ordfører er, der er ikke flere korte bemærkninger. Det næste ordfører er hr. Marcus Knuth fra det Konservative Folkeparti. Værsgo.
Tak, formand. Ja, det kommer nok ikke som en stor overraskelse, at vi ikke bakker det her forslag op. Vi synes faktisk, at den danske udlændingepolitik allerede er solidarisk, at vi gør rigtig meget for at hjælpe mennesker både her i Danmark og ude i verden. Det sagt, så er der takter i forslaget her, som vi grundlæggende sådan set bakker op om. Altså når det kommer til kvoteflygtninge, det synes vi jo er den eneste måde at modtage flygtningen på. Det er sagt, når det er sådan, at der kommer så mange spontane flygtninge hertil, som der stadigvæk gør alt for mange, synes vi. Og når vi stadigvæk har en stor integrationsbyrde med de rigtig, rigtig mange, som kommer til under flygtningekrisen, som vi jo grundlæggende mener skal hjem igen, så er tidspunktet i hvert fald slet ikke inde til at tage kvoteflygtningen. Man kan også kigge på de over 1000 personer, vi har hjulpet hertil fra Afghanistan. Det bakkede vi jo op om. Så indirekte der, jamen der støtter vi jo en form for at hjælpe folk til Danmark. Men at tage yderligere kvoteflygtninge oven i hatten, det mener vi på ingen måde vil være ansvarlig på nuværende tidspunkt. Så er der en del af forslaget, der går ud på, at man skal kunne indgive sin asylbehandling ved en dansk ambassade. Det kunne man for 30 år siden rundt omkring. Det vil vi mene er, jeg er svært ved at finde ord for, hvor meget vi er imod det forslag. Hvis man bare tager vores ambassade i Ankara i Tyrkiet, hvis den åbnede op for spontane asylansøgere, jamen der er meget bekendt over 3 millioner syriske flygtninge i Tyrkiet. Mange af dem ville jo så nok komme hen til den danske ambassade og søge asyl, velmærkt, fordi den danske ambassade ville være det eneste EU-ambassade, hvor det rent faktisk er muligt. Nu havde jeg så heldigvis muligheden for at tale med forslagsstillerne i udvalget, jeg tror det var i går. De præciserede så en smule og sagde, at de mente, at det her var noget, som alle EU-ambassader skulle gøre, og derfor ville Danmark ikke komme under et lignende pres. Men selvom man fordelte 3 millioner syriske flygtninge ud over alle EU's ambassader, så ville jeg synes, det var en rigtig, rigtig dårlig idé. Men det var i hvert fald godt af dem, at de kom til udvalget, også så vi kunne få stillet nogle spspørgsmål. Det kan de jo ikke her i salen, kvære det et borgerforslag. Så det vil jeg gerne takke forslagsstillerne for. Så et rigtig fint forslag. Vi bakker ikke op om det.
Tak til ordføreren. Der er et par korte bemærkninger. Først fra hr. Carl Valentin.
Tak. Jeg synes, hr. Marcus Knuth fik sagt, at der kom mange spontane asylansøgere, og alt for mange i konservatives øjne. Men altså lige nu kommer der jo historisk få spontant til Danmark. Altså, hvor langt skal vi ned i antallet af spontane asylansøgere, før at hr. Marcus Knuth kan begynde for alvor at bakke op om den kvoteflygtningeordning, som man jo egentlig siger masser af pæne ting om fra talerstolen?
Jamen det er jo et større billede. Altså en ting er antallet af asylansøgere, og der kommer også stadigvæk nogle tusind, som jeg lige husker det om året, så kan det godt være, at der kom 20.000 i 2015, men det er jo ikke et udgangspunkt om, at det er sådan, det skal være. Altså ideelt kom der ingen, og så kunne vi så her i Folketingssalen tage en beslutning om et flertal, der så støttede op om et antal kvoteflygtninge, hvor vi jo derudover fra konservativ side har sagt, at vi mener, at man skal prioritere den dag, man igen åbner op for det, eller det har regeringen, men den dag, vi skulle bakke op om det, for eksempel forfulgte kristne og andre minoriteter. Men det, for at svare ordføreren, så er det et samlet billede af at det overordnede asylpres, men også hvordan det går med integrationsopgaven i Danmark, og der kan man da alt andet lige sige, at det går ikke super godt lige nu.
Værsgo, spørgeren.
Hvis vi nu generelt gerne vil fremme kvoteflygtningeordningen, og også have, at andre lande tager en større del af ansvaret og tager flere kvoteflygtninge, kunne det så ikke også være en måde at sikre færre spontane asylansøgere på at tage flere kvoteflygtninge og også bruge det som et eksempel til at presse andre lande til at gøre det samme? Fordi vi har jo egentlig et fælles grundsyn lidt, kan jeg høre, i forhold til, at vi hellere vil have kvoteflygtninge, end vi vil have spontane asylansøgere. Så kunne det ikke være en vej at gå for de konservative?
Jamen, jeg tror i virkelighedens verden, hvis vi så pludselig begyndte at tage 500 eller 1000, eller jeg tror faktisk Norge, hvis jeg husker, tager 4000, og det løser jo ikke, altså det har jo ikke løst verdens flygtningeproblemer overhovedet. Men hvis man får styr på de ydre grænser i Europa, der er der jo heldigvis nogle skridt i den retning, og det spontane asyltal falder drastisk, og det begynder at gå bedre med integrationsudfordringerne i Danmark, jamen så vil vi selvfølgelig være åbne for at se på det.
Tak. Næste kort bemærkning er til fru Katrine Oldag. Værsgo.
Tusind tak. Jeg er egentlig meget positiv over ordførens relativt bløde ordførtale og positiv tilgang. Det må være weekenden, der står lige for døren og alt det der. Og i forhold til kvotesystemet og i forhold til de asylansøgere, så går mit spørgsmål lidt på det samme, fordi konservativ må jo have gjort op, hvor mange spontane asylansøgninger er, der må komme, og over i hvor lang en årrække, inden det er, at vi kan begynde at skrue op for kvotesystemet. Fordi det er jo rigtigt, at kvotesystemet er den gode vej frem. Det synes vi også i Radikale. I 2020 kom der 1.500 spontane asylsøgere til Danmark, så altså ikke lige knap så mange, som ordføreren redegjorde for. Og det er fuldstændig rigtigt, at tilbage i 2015 havde vi et rekordår med 18.000. Så vi har jo i den grad dæmmet op for spontan asyl over en lang årrække efterhånden, og de sidste mange år har det ligget omkring 1.000 til 2.000. Så hvornår er der kommet, altså hvad er det tal, vi skal ned på, og i hvor lang tid skal vi have været på det tal, før vi kan begynde at åbne op for kvotesystemet?
Værsgo.
Tak, og jeg er ked af, hvis jeg gentager mig selv lidt, men det er jo et samlet billede, både af, hvordan går det med hjemsenden, jeg mener 34.000 mennesker, der kommer til fra Syrien under flygtningekrisen, inklusive også familiesammenførte, hvordan går det med at sende dem hjem, hvordan går det med den overordnede integrationsindsats, hvordan går det i Vollsmose, hvordan går det i forskellige andre områder, hvordan går det i skolerne, men også, hvor er det spontane asyltal, og derfor kan jeg ikke komme det nærmere. Men hvis det er sådan, man her i Folketinget vurderer, at der skal komme 500 kvoteflygtninge, alt andet lige, så kan vi jo ikke samtidig tage, om det er 2.000 eller 1.000 eller 1.500 spontane samtidig.
Værsgo, fru Katrine Oldag.
Jeg er lidt overrasket over, at vi skal sende 34.000 syrer hjem, for langt størstedelen af dem er jeg her jo på en paragraf 7.1 eller 7.2, det vil sige, er individuelt forfulgte og skal have beskyttelse efter menneskerettighedskonventionen og flygtningekonventionen. Så vil konservative gerne sende 34.000 syrer hjem, som er her på konventionsparagrafen?
Værsgo.
Jamen, vi mener jo, at som udgangspunkt er, når der er fred, og det er muligt at komme tilbage til sin hjemland, så skal man selvfølgelig gøre det. Men det er jo ikke en politisk beslutning her. Det er jo altså alt andet lige vores udlændingemyndigheder, og derefter flygtningenævnet, der træffer den beslutning. Og så snart det er muligt at få folk tilbage, så skal de selvfølgelig tilbage. Og så er det jo rigtigt, en del af dem, der har den opholdstilladelse, er ikke i den kategori endnu, men det håber vi selvfølgelig over tid vil blive muligt. Fordi vi mener ikke, at asyl skal være vejen til permanent og derefter ophold og derefter statsborgerskab. Asyl er jo noget midlertidigt, indtil man kan vende tilbage til sit hjemland.
Tak. Næste kort bemærkning er fra hr. Sikander Siddiq. Værsgo.
Tak til ordføreren. Som jeg vist også sagde til en anden ordfører, så står vi jo vidt forskellige steder. Også færre nok, det er demokrati. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge ordføreren om de her motivationsfremmende foranstaltninger. Uanset hvor man står, lempelig eller stram udlændingepolitik, så må ordføreren vel give mig, bekræfte mig i, at de ikke er motivationsfremmende. Det vil sige, at folk rådner op på i de her asylcentre, i de her udrejsecentre, som der ligner et sindssygt hospital fra 1840, skyserfilm i USA. Altså, det er de her motivationsfremmende foranstaltninger virker tydeligvis ikke. Det kan ordføreren godt bekræfte mig i, tænker jeg.
Værsgo, ordføreren.
Nej, det kan jeg ikke. Nu ved jeg ikke, hvad det er for en gyserfilm fra USA, som hr. Sikander Siddiq henviser til. Men når jeg har været ude og besøge nogle af de her centre, synes jeg i hvert fald ikke, det er sådan. Og alt andet lige, når man er på et udrejsecenter, så er det fordi, man ikke har lovligt ophold i Danmark. Fordi vores myndigheder vurderer, at man bør rejse hjem, at det er forsvarligt, at man bør rejse hjem. Og så skal det jo ikke være en form for badeferie. Altså, og dem, som medvirker til deres egen hjemrejse, de kommer alt andet lige et sted hen, der er bedre end dem, der modstrider det, eller dem, som for eksempel er kriminelle og sidder på Kærshovedgård. Så jeg synes sådan set, de faciliteter, der er udmærket.
Værsgo, spørgeren.
Okay, men så kan jeg jo bare sige, at de mange eksperter, der arbejder på det her område, har en radikalt anderledes holdning. For eksempel har Refugees Welcome lavet to rapporter, der med klar tydelighed viser og beviser, at det på ingen måde er motivationsfremmende at lave de her. Grunden til at stille det her spørgsmål, det er, uanset hvor du er, stram eller lempelig, kan vi ikke blive enige om, at vi i vores demokratiske Danmark, i vores retsstat, selvfølgelig skal have forhold, der er menneskelige?
Tak. Værsgo.
Med al respekt, hr. Sikander Siddiq, en rapport lavet af Refugees Welcome, hvor objektivt tror man selv lige, at det er. Så det, desværre, det giver altså ikke særlig meget for.
Tak til den konservative ordfører. Der er ikke flere kort bemærkninger.
Fru Mette Thiesen, ny borgerlige.
I dag behandler vi et borgerforslag om en mere human og solidarisk flygtningepolitik. Og jeg er faktisk glad for at være Nye Borgerliges ordfører, da jeg mener, at vi har Folketingets mest humane og solidariske politik på området. Desværre er der ikke i Folketinget flertal for en human og solidarisk asylpolitik, hvor adgangen til at søge spontan asyl i Danmark afskaffes. Når man læser borgerforslaget, så er det tydeligt, at det heller ikke er det, forslagsstillerne mener med en human og solidarisk flygtningepolitik. Forslagsstillerne vil gøre det nemmere at søge asyl ved at give mulighed for det direkte på ambassader og konsulater. Forslagsstillerne vil udfase udrejsecentre. Forslagsstillerne vil ikke inddrage opholdstilladelser. Og forslagsstillerne mener, at der er en lang række fordele forbundet med de her tiltag. Ingen risikerer deres liv i forsøget på at omgå Europas grænsekontrol. Man undgår at betale menneskesmuglere i dyre domme for at nå Europa. Kommunerne kan matche flygtningens kvalifikationer med lokale arbejdsmarkedsbehov. Altså hvis det her emne ikke var så dødsens alvorligt, så ville man jo grine af forslagsstillernes naivitet. Det er hverken udtryk for humanisme eller solidaritet at åbne Danmark for tusindvis af migranter, der ikke deler vores værdier, ikke overholder vores love, og som direkte modarbejder vores frihed, demokrati og folkestyre. Det er heller ikke humanistisk eller solidarisk at fortsætte med et asylsystem, der understøtter menneskesmugling og hjælper de få på bekostning af de mange. Det er på ingen måde humant og udtryk for solidaritet at fortsætte med at påføre det danske samfund store skader og koste de danske skatteydere mange penge. Den gennemsnitlige årlige udgift for en asylansøger, der møder op ved den danske grænse og siger asyl, er ca. 300.000 kroner. For samme beløb kunne man give flere hundrede afrikanske børn livsvigtige vacciner. På baggrund af vurderinger fra FN's koordinator af humanitær hjælp, har migrationsekspert Morten Lisborg tidligere udtalt om rohingyaerne, der flygter fra Myanmar, og jeg citerer: "Det vil koste 2,7 milliarder kroner at hjælpe de godt 1,2 millioner mennesker, der er påvirket af den humanitære katastrofe. Her er godt 660.000 flygtninge i nærområdet. De 2,7 milliarder svarer rundt regnet til, hvad det vil koste at indkvartere ca. 12.000 asylansøgere i Danmark i et år. Vi kunne altså hjælpe mange flere mennesker på flugt for langt færre penge, hvis vi udelukkende hjalp flygtningen i nærområder og modtog en kvote af FN-flygtninge hvert år. Men løsningen er ikke, som forslagsstillerne mener, at lade Danmarks grænser stå på vid gab og lade tusinde af migranter svømme, vade eller sejle sig vej i oppustelige gummibåde. Løsningen er at vise rettidig omhu og indføre et asylstop nu. Bare i 2021 er der ankommet over 100.000 til Europa, og det er blot via Middelhavsområdet. Den næste bølge af migranter, som søger mod Danmark i nord, vil ramme os lige så hårdt, som den gjorde under migrantkrisen i 2015 og 2016. Det synes jeg, at forslagsstillerne og resten af godhedsindustrien skulle tænke sig lidt over. Et asylstop derimod, det er måden at sætte en stopper for den dysfunktionelle og inhumane asyllovgivning. Det vil fjerne motivationen for at lade sig smugle hertil, og dermed vil det ødelægge menneskesmuglernes afstumpede forretning. Det er kendetegnet ved en human og solidarisk asylpolitik. Tak for ordet.
Tak til ordføreren. Der er en kort bemærkning fra hr. Carl Valentin. Værsgo.
Ja, tak. Jeg har lidt svært ved at sætte ord på, hvor vildt et forslag, jeg synes, det er, at vi bare sådan skulle bryde med menneskerettighederne, internationale aftaler og gå enegang på den måde for at nedbryde hele det system, der sikrer, at der trods alt er en vis solidaritet i det flygtningesystem, som vi har. Men jeg tvivler stærkt på, at SF og Nye Borgerlige kommer til at se ens på det her. Så jeg vil egentlig spørge om noget, som jeg er oprigtigt i tvivl om. Og det er, om det stadigvæk er sådan, at det for Nye Borgerlige er et ultimativt krav til en borgerlig statsministerkandidat, at vedkommende skal bryde menneskerettighederne og lave et total asylstop, hvis man skal pege på dem som statsminister.
Værsgo, ordføreren.
Tak, formand. Jeg vil starte med at rette den fejl, som Socialistisk Folkepartis ordfører kommer med. Man kan faktisk godt lave det her asylstop ganske mindeligt. Og det er ganske enkelt den eneste måde at gøre det rigtigt på. Og ja, Nye Borgerlige, vi blev stiftet på baggrunden af migrantkrisen i 2015, hvor man lod migranter vælte ind over grænserne. vælte ud i kommunerne, ud i daginstitutioner, folkeskoler osv. Så ja, vi står fast på vores tre ufravigelige krav til en kommende statsminister, og det er selvfølgelig et fuldt asylstop, at kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom, og at udlændinge skal forsørge sig selv. Vi er nødt til at lave et nyt asylsystem, fordi det, som vi har i dag, som jeg sagde i min ordførertale, det er inhumant.
Værsgo, spørgeren.
Det glæder mig faktisk, at Nye Borgerlige stadig har de ekstremt ufravigelige krav, fordi det kommer til at betyde, at man ikke kan danne flertal på højrefløjen, hvis der en dag bliver det. Og det vil formentlig betyde, at man så får en anden statsminister eller et flertal, hvor Nye Borgerlige ikke har indflydelse. Og det er jeg rigtig glad for, så tak for, at man stadigvæk ikke har en pragmatisk tilgang til politik, men at man stiller ufravigelige krav, som på ingen måde kan blive indført.
Værsgo, ordføreren.
Jeg kan godt forstå, at det kommer bag på ordføreren fra Socialistisk Folkeparti, at der faktisk er nogen, som siger, hvad de mener og gør, hvad de siger. Men det gør vi altså i Nye Borgerlige. Vi står fast, og selvfølgelig, fordi det her det handler jo om at redde Danmark, men må ikke, det også kan lykkes. Det er jeg ret sikker på, så vi kan få løst udlændingepolitikken fra bunden, for det er helt ekstremt vigtigt for Danmarks fremtid.
Tak til ordføreren for Nye Borgerlige. Der er ikke flere korte bemærkninger. Den næste ordfører i rækken er dermed hr. Sikander Siddig.
Nej, det kan ikke være.
Det er det. Det er hr. Sikander Siddigs tur til at tale nu. Vær så god.
Tak for ordet. Først og fremmest så vil jeg gerne lige kigge op på forslagstillerne. Kære Rajesh, kære Moste, kære Michaela og kære Carsten. I skal have tusind tak for at gå forrest for en medmenneskelig flygtningepolitik. Og tak til alle jer 50.000 borgere, der har skrevet under på borgerforslaget. For I har lige aflivet myten om, at det danske folk ikke ønsker en human flygtningepolitik. Så tusind tak til jer. Alt for længe har vi her i Danmark haft en umenneskelig flygtningepolitik. En flygtningepolitik, som går ud på at holde flest mennesker ude og sende flest mennesker hjem. Det skal vi have lavet om på. Vi skal have et paradigmeskifte, så flygtningepolitikken igen handler om, hvor mange mennesker, flest mulige mennesker, vi kan hjælpe. Og jeg ved godt, at vi ikke kan hjælpe hele verden, men jeg ved lige så godt, at vi kan hjælpe langt flere end det, vi gør i dag. Så lad mig starte med at sige, at Frie Grønne støtter borgerforslaget i dets helhed. Sagen er den, at jeg tror, der er rigtig mange borgere ude i vores samfund, der i virkeligheden slet ikke ved, hvad det er for et asylhelvede, Danmark er blevet til. Og jeg har ikke noget tiltro til, at systemet herinde kommer til at ændre den flygtninge- og udlændingepolitik, indtil at vi ikke får vendt en folkestemning derude, så de kan kræve sig flere og flere som jer. 50.000 mennesker har krævet det. Flere danskere, flere medborgere kræver, at vi skal have en anden flygtninge- og udlændingepolitik. Først der vil vi se en forandring. Vores asylhelvede umyndiggør voksne mennesker. På asylcentrene laver man mad sammen med rotter. Børn bliver syge af PTSD. Vi sender flygtninge, krigsflygtninge, flygtninge, der flygtede fra tortur, ødelæggelse og krig, tilbage til ødelæggelse, tortur og krig. Det er det asylhelvede, vi har i Danmark i dag. Så fra at man kommer hertil, til at man bliver sparket ud, lever man i et asylhelvede. Og jeg bliver nødt til at kigge over på mine venner i støttepartierne og sige, venner, I før et valg lovede, at vi ville tage et opgør med Inger Støjbergs og fru Inger Støjbergs og fru Pia Kjærsgaards udlændingepolitik. Ja, I har lavet en eller to forbedringer, det er jeg glad for. Men 114 stramninger blev der lavet, da de var støttepartier. De brugte deres afgørende mandater. Og så ved jeg godt, der er en forklaring om, at vi har ikke de afgørende mandater, så laver Socialdemokraterne bare deres flertal med de andre partier. Så bliver jeg nødt til at spørge jer. er det her så vigtigt for jer? Den ældre kvinde, jeg nævnte, der lige nu ligger på hospitalet, er hende og de mange andre borgere, der er, er deres historie så vigtig, at I er klar til at vælte regeringen?
Ja, og I er også direkte tale.
Jeg beklager, formand. Er støttepartierne så klar til, jeg bliver nødt til at spørge i dag, er støttepartierne klar til, at flygtninge- og udlændingeområdet så centralt for støttepartierne, at de er klar til at tage konsekvensen og vælte regeringen? I har et ansvar. Hvis det stod til Frie Grønne, så skal vi selvfølgelig have lavet om på flygtningepolitikken. Vi skal igen blive et humanistisk stormagt. Vi skal igen tage kvoteflygtninge. Vi skal lukke udrejsecentrene. Vi skal modtage klimaflygtninge. Vi skal give flygtninge ret til at fra dag et af at arbejde og uddanne sig og leve ude blandt os andre. Vi skal igen være humanistiske. Vi skal igen være medmenneskelige. Så Frie Grønne støtter 100% op om borgerforslaget, og vi glæder os til den videre sagsbehandling. Tak for ordet.
Tak til ordføreren. Der er et par korte bemærkninger. Først fra fru Katrine Oldag.
Ja, jeg synes jo, at det er rigtig godt, at ordføreren opfordrer os til at tage ansvar. Og det kunne jeg godt tænke mig at vende om. Kunne man ikke forestille sig også, at Frie Grønne på et tidspunkt, nu når at Frie Grønne er blevet opstillingsberettiget, også tager ansvar og stemmer ind i en real politisk diskussion om på vores side de partier, som partiet deler værdier med, i stedet for konstant at skælde og smælde, at se bort fra den alligevel, jeg vil ikke sige det ikke et til to, det er to håndfulde af forbedringer, som vi ser ind i på det udlændingepolitiske område. Vi kæmper fra sag til sag. Det eneste, vi ser Frie Grønne gøre, det er at stå ude på sidelinjen og skælde alt og alle ud, også de partier, der reelt er inde og kæmpe.
Værsgo, ordføreren.
Nej, Frie Grønne kommer aldrig til at melde sig i koret hos Radikale Venstre, der sørgede for, at vores syriske medborgere i dag bliver sendt hjem. Og i dag har de afgørende mandater, og så ikke stiller et ultimativt krav til regeringen, siger, at hvis I sender bare et eneste syriske medborgere tilbage til krig og ødelæggelse til terror, så vil vi ikke være støtteparti for jer. Ordføreren taler ud fra en logik, en Christiansborg-logik, en magtlogik. Nej, Frie Grønne vil ikke være med til den magtlogik. Frie Grønne mener, at hellere sidde udenfor og tale de her folk sag, end at hold hånden under en regering, der fører fru Inger Støjbergs og fru Pia Kjærsgaards udlændingepolitik.
Værsgo, spørgeren.
Det, der kendetegner en magtlogik, er jo lige præcis, at det er der, magten ligger. Så hvad er det præcis, der er så fedt ved at stå udenfor og hele tiden tale syrernes sag, i stedet for at stå indenfor og samtidig tale syrernes sag, rent faktisk kæmpe for, at forholdene for asylansøgere udrejste eller afviste osv., bliver bedre reelt. Kan ordføreren ikke se, at der er en slagmark, som man kan træde ind i, og som faktisk bliver en del af, i stedet for konstant at stå udenfor?
Tak. Værsgo.
Kan ordføreren ikke se, at den tilgang, som støttepartierne har, det betyder jo bare de facto, at man har accepteret den her udlændingepolitik, den her flygtningepolitik. Socialdemokraterne ved jo, at støttepartierne ikke tager konsekvensen af politikken. Og det er derfor, jeg igen og igen opfordrer støttepartierne til at sige, i det mindste før et valg, så sig, venner, vi vil gerne en anden udlændingepolitik, men vi bliver også nødt til at sige til jer, I får ikke en anden udlændingepolitik. I stedet for at sige noget før et valg og gøre et andet efter et valg.
Næste kort bemærkning er til fru Rosa Lund. Værsgo.
Tak for det. Det er vel en slags form for kompliment, at ordføreren bruger halvdelen af sin tale på at snakke om blandt andet mit parti. Det tænker jeg da over, at det er sådan en vis, fordi ordføreren er en vis form for betaget af Enhedslisten. Jeg vil gerne spørge ordføreren om ordførerens eget parti, fordi det er jo ret interessant. Ordføreren er tydeligvis uenig i den måde, støttepartierne gør det på. Vi betragter os ikke som støttepartier. Det er åbenbart kun her Sikandar Siddique, der gør det. Vi er regeringsparlamentariske grundlag, hvilket er noget andet. Hvad vil hr. Sikandar Siddique gøre? Hvad vil hr. Sikandar Siddique gøre helt konkret for, at Danmark tager flere kvoteflygtninge?
Værsgo.
For 2 år siden, der blev valgt til Folketinget, så
så snakkede om en antiracistisk handleplan. Der var ikke nogen, der snakkede om den antiracistiske handleplan, selvom alle i dag jo snakker om den antiracistiske handleplan. Jeg er blevet ved med at gøre det igen og igen og igen og igen og igen og igen. Så meget, at nu siger alle, at ved det her finanslovsforhandling, der vil man gerne tage en antiracistisk handleplan med ind i forhandlingerne. Og så ved jeg godt, at så kommer I til at sige, kommer ordførerne til at sige, det har vi snakket om i mange år osv. Man kan bare, konstatere, kig på alle samråd, kig på alle de debatter, der har været. Det er den uformelle magt. Frie Grønne kommer aldrig til at legitimere en fru Inger Støjbergs og fru Pia Kjærsgaards udlændingepolitik. Så vil vi hellere bruge vores uformelle magt til at protestere og sige, at vi kan ikke holde hånden under en regering, der fører fru Inger Støjbergs og fru Pia Kjærsgaards udlændingepolitik. Fordi ellers så siger man jo de facto, at vi har accepteret det, og sådan vil det altid være i Danmark. Så hvordan skal vi ellers lave det om? Der er kun en måde at gøre det på, det er at sige, at vi kommer ikke til at støtte sådan en regering, og vi kommer ikke til at støtte sådan en politik. Ellers så vil det altid fortsætte sådan her.
Spørgeren, værsgo.
Jeg synes bare, det er så interessant, at hr. Sikandar Siddique tænker, at Frie Grønne er det eneste parti, der har uformel magt. Hvorfor har andre partier ikke det? Det synes jeg er meget interessant. Jeg synes også, det er interessant, og jeg er faktisk ret enig i det, hr. Sikandar Siddique starter sin ordførertale med at sige, nemlig at det, der er allermest behov for, det er, at vi arbejder på, at der kommer et pres ude fra Christiansborg, som det her borgerforslag, som vi jo er enige om, er et eksempel på. Og derfor er det jo i virkeligheden, jeg har lidt svært ved at forstå, hvorfor hr. Sikandar Siddique har så travlt med at være uenig med de mennesker, han egentlig grundlæggende set er enig med. Jeg synes, det er en spøjs måde at lave politik på.
Værsgo.
Det kan jeg jo godt forstå, ordføreren synes, når ordføreren har skiftet sin hættetrøje ud med skjorter, og nu vil magten. Og nu vil et par... Altså, det er jo ikke mange år siden, at Enhedslisten stod og sagde, at vi bliver simpelthen nødt til at indhente radikalt anderledes retning. Men i dag har man i Enhedslisten erkendt, at vi vil magten. Vi vil ind og forhandle, og den har en pris. Og den pris, den betaler de syriske flygtninge. Den pris betaler de mennesker, der rådner op på asylcentrene. Og jeg siger igen og igen, venner, hvis vi skal have regeringen til at tænke anderledes, så kan vi ikke holde hånden under dem. Vi bliver nødt til at tage konsekvensen af det og sige, I sidder ikke her på vores mandater, hvis folk skal rådne op i asylcentrene.
Tak. Næste kort bemærkning er fra hr. Carl Valentin. Værsgo.
Ja, tak. Jeg synes generelt, det er spændende sådan at forhandle eller diskutere strategier for, hvordan man får sin politik igennem, fordi politik har altid været sådan for mig, at jeg er sådan set villig til at gøre, hvad der skal til, hvor at jeg vurderer, at vi får mest politisk indflydelse. Så derfor synes jeg, det er en spændende debat. Hr. Sikandar Siddique er så kommet frem til, at det, den måde, man bedst får sin politik igennem på, det er ved at vælte regeringen. Og derfor så vil jeg bare høre, hvilket hændelsesforløb, som Frie Grønne forestiller sig, der vil opstå efter, at man har væltet en regering. Altså, hvordan ender det med at komme syrerne til gode, og alle de her ting, som vi er enige om? Altså, hvad er analysen der? For det må man have tænkt meget over, når det nu er den konklusion, man ender med at komme til.
Værsgo.
Altså, jeg vil starte med at sige, at sådan som det er lige nu for vores kære syrere, så er det jo fuldstændig lige meget, om det er Enhedslisten, der er støtteparti, eller det er Dansk Folkeparti, der er støtteparti til Venstre. De rådner jo op i asylhelvede. Det ændrer jo ikke på noget i deres situation. Det skulle man måske overveje, og så sige, hvad har det af betydning, om der kommer den ene regering eller den anden? Og det er derfor, jeg siger, hvis det alligevel er fru Inger Støjbergs og fru Pia Kjærsgaards udlændingepolitik, som man skal føre, så er der jo ingen anden vej end at sige, så bliver det ikke på vores mandater. Så må vi på venstrefløjen stå sammen og sige, vi vil ikke være med til at holde hånd under en regering, der fører borgerlig udlænding- og flygtningepolitik. Jeg kan ikke se andre veje. Fordi når man siger, okay, vi er alligevel i jeres parlamentariske grundlag, vi sørger alligevel for, at I får finanslovsforhandlinger, finanslov igennem, så siger man også de facto, at så har vi i handling opgivet udlændingepolitikken, flygtningepolitikken, så er det kun i retorik, man gør det på de sociale medier. Det er jo det, som konsekvensen er, og det er det, som jeg opfordrer støttepartierne til at sige, lad os stå sammen på venstrefløjen og sige, vi vil ikke det her, vi trækker en streg i sandet.
Værsgo, spørgeren.
Jeg synes lidt, den beskrivelse af hændelsesforløbet, som jeg efterspurgte, den udeblev. Altså, ordføreren svarede ikke rigtigt på mit spørgsmål om, hvad der ville ske. Antydede måske lidt, at vi ville få en borgerlig regering. Det ville så have nogle vilde konsekvenser for Danmarks klimapolitik og velfærdspolitik. Og vi ville nok også have svært ved at få forslag igennem, som for eksempel, at Danmark tager kvoteflygtninge, som vi gør nu. Det ville nok blive fjernet. Det kunne være, at børnene kom tilbage på Sjælsmark. Det har hr. Jakob Ellemann for eksempel sagt, at han synes, man skulle gøre. Det kunne også være, at vi ville få Lindholmøen. Altså, det er jo ikke uden konsekvenser at sørge for, at der kommer en borgerlig regering. Og det var egentlig bare det, jeg bad ordføreren reflektere lidt over.
Værsgo.
Jamen, vi har da reflekteret over det i Frie Grønne. Selvfølgelig har vi da det. Og det er også derfor, jeg sagde lige før, 114 stramninger. Og nu er der gået 2 år med et rødt flertal. Hvor mange af de stramninger er der blevet rullet tilbage? 2? 1,5? Og så siger jeg jo så bare, om der så kommer en borgerlig regering. Hvilket jeg ikke ønsker. Hvad har det af forskel? Hvad gør det af forskel for de mennesker, der rønner op? Hvad gør det af forskel på den kvinde, der lige nu ligger på hospitalet? Hvad gør det af forskel? Så jeg siger bare, at vi bliver nødt til at tage et radikalt opgør med den her flygtninge- og udlændingepolitik, og igen blive et humanistisk stormagt. Socialdemokraterne skal vide, at de ikke kan få støtte fra røde partier, hvis det er, at de fører den udlændingepolitik.
Tak til Asikant og Siddiq. Der er ikke flere kort bemærkninger. Den næste ordfører er hr. Jens Rohde, Kristendemokraterne. Værsgo.
Jeg vil nemlig gerne læse et digt fra en af de danskeste danskere, vi har haft iblandt os, nemlig Benny Andersen. Han skrev det her i 1971, men det er måske mere aktuelt, end det nogensinde har været før. Lille Danmark invaderet af grækere, tyrkere og næger, oversvømmet af attentat, men gule adoptivbørn, desertører og fremmedarbejdere. Hvorfor afskaffede vi de vestindiske øer? Udskud strømmer ind, ledet er af lave. Saksere, venter, svenskere, næger taler dansk, tyskere, tysk, danskere og engelsk. Hvorfor slap vi de vestindiske øer? Og hvor mange af de folk er slet ikke egnet til at færdes her i det kølige nord, som vi knap selv kan trives i? De fryser, farer vild og hugger vores boliger, arbejde, piger og smør. Nu mangler vi kun indianerne. Snart dukker Red Power op bag sukkerskålen og gør krav på din sidste urtepotte. Man er inde på et skråplan af værste art. Ikke nok tager de vores piger, snart følger deres piger efter og tager os mænd. Og så er der kun de gamle og børnene tilbage. Og når de gamle engang er væk, og børnene selv bliver til piger og mænd, er der ikke flere tilbage. Slut med danskhed i Danmark, og de sidste danskere lever hårdt presset i udlandet. Hvorfor solgte vi de vestindiske øer? Der kunne de da have det så godt. Alle stiknarkomanerne, fremmedarbejderne, nægerne og de andre kriminelle. Nu må vi finde os i dem. Lige dem kan vi ikke. Vi elsker dem så godt vi kan. Tager eksamen i deres problemer, nyder deres folkemusik, drøfter deres madkunst. Men lige dem kan vi ikke på nært hold. Hvor fjerne er ikke de vestindiske øer. Hver gang det virkelig gælder. Men godt lige noget at klare vores egne problemer. Grønlænderne og kvinderne på tinge. De rødhårede, stort set integreret. Flere legale aborter på vej. De åndssvage må næsten gifte sig. Om en menneskealder går de sikkert frit omkring, omtrent som i gamle dage. Snart er der kun militærnægter og hasvrag studenter, og de øvrige sindssyge tilbage at normalisere. Fremmede, prøv at forstå os. Man kan godt være normal uden at være fanatisk. Selv er jeg kvart dansk og en fingerspids ungarsk, men er ellers dansk helt fra fingerspidserne. Har daglige danske frimærker på tungen, bøjer stærke danske verber som ingenting og køber jævnlig karse. Fremmede, forstå os, som vi prøver at forstå jer. Vi er, hvad vi giver os ud for, bag en skal af venlighed. Der er der en skal af venlighed. Havde jeg haft et hjerte, ville jeg have rimet på det. Havde jeg haft en tår, ville jeg have knust den. Benny Andersen, 1971. Jeg synes, det siger det hele om det sindbillede, der er. Og for mig er det både en kristen og en etisk, et etisk imperativ at stemme for det borgerforslag, vi står med her i dag. Og det uagtet, om der er detaljer i det, man kan være uenig i, så mener jeg, at det er helt afgørende af etiske, og som mænd, som jeg siger, også kristne overvejelser, at sige ja til det borgerforslag her i dag. Og derfor stemmer KD ja. Tak for det.
Tak til ordføreren. Der er ikke nogen, der har bedt om korte bemærkninger. Jo, undskyld, der kom en kort bemærkning fra... Nej, hun frafalder. Der er ikke nogen, der har bedt om korte bemærkninger. Og da der ikke er flere, der har bedt om ordet, så er forhandlingerne sluttet. Og jeg foreslår, at forslaget henvises til udlændinge- og integrationsudvalget. Og hvis ingen gør indsigelse, så betragter jeg det som vedtaget. Det er vedtaget. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes tirsdag den 30. november kl. 13. Jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Jeg skal jo henvise til ugeplanen, der også vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.
Hermed slut på flygtninger og freds videreformidling af borgerforslaget om mere human og solidarisk flygtningepolitik og første behandlingen af forslaget i Folketinget, som foregik den 26. november 2021. Og som sagt, så skal borgerforslaget om en human og solidarisk flygtningepolitik i udvalg, og derefter nu en anden behandling i Folketinget. Man kan også høre borgerforslaget og første behandling i Folketinget af det som podcast på Flygtninge og Freds netside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra ens mobiltelefons podcast-apps. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også kommentere, og man kan abonnere på Flygtninge og Freds fremtidige udsendelser. Og man kan lytte til mange tidligere udsendelser, blandt om flygtningepolitik.